Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі дзеляць рынак страхавых паслугаў. Лідская міліцыя цісне на Андрэя Бандарэнку, які спрабаваў расследаваць факты міліцэйскага гвалту. У студэнцкіх інтэрнатах узмацняецца рэжым эканоміі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 20-я гадзіна праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Брусэлі праходзіць шосты раунд перамоваў паміж прэм'ер-міністрамі Сербіі і Косава пры пасярэдніцтве Еўразвязу. Сёння ўвечары Хашым Тадзіч і Іўіца Дачыч, а таксама вярхоўны прадстаўнік звязу ў знешняй палітыцы Кэтрін Эштон праводзяць абмеркаванне нармалізацыі адносінаў паміж сербамі і альбанцамі на поўначы Косава. Сербы, якія жывуць у гэтым раёне, не прызнаюць органы ўлады, якія складаюцца ў асноўным з альбанцаў. Кіраўніцтва Сербіі выказала намер дасягнуць кампрамісу ў вырашэнні спрэчных пытанняў. Белград адмаўляецца прызнаваць незалежнасць Косава, абвешчаную Прыштынай у 2008 годзе ў аднабаковым парадку. У Рыме пачаліся кансультацыі кардыналу перад абраннем новага кіраўніка рымска-каталіцкай царквы. У ходзе абмеркаванню будзе прызначаная дата канклаву, на якім будзе абраны новы папа. Кардыналы таксама абмяркуюць праблемы, з якімі апошнімі гадамі сутыкнулася каталіцкая царква, а таксама вызначыць, якімі якасцямі павінен будзе валодаць пераемнік Бенедыкта XVI. Пры канцы люта 85-гадовы Бенедыкт XVI пакінуў папскі пасад. Ён стаў першым за апошнія 600 гадоў пантыфікам, які пры жыцці адрокся ад святого пасаду. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Маскве на Красной плошчы сёння былі затрыманы тры левыя актывісты, якія правялі няўзгодненую акцыю каля Іверскай брамы. Усе яны дастаўлены ў пастарунак Кітай-гораду. Удзельнікі акцыі прыкавалі сябе кайдэнкамі да жалезных кратаў і разгарнулі банер «Далоў цара Пуціна». Праз 10 хвілінаў іх затрымалі паліцыянты. 4 сакавіка летась адбыліся выбары прэзідэнта, на якіх перамог Уладзімір Пуцін. Королева Вялікай Брытаніі Елізавета II пакінула лонданскі шпіталь, куды яе паклалі ў нядзелю з прычыны кішачнай інфекцыі. Яна сама дайшла да аўтамабіля, папярэдне пагаварыўшы з персоналам шпіталю. Пра гэта паведаміла BBC. Букінгемскі палац назваў шпіталізацыю каралевы захадам засцярогі. Пры гэтым, аднак, усе афіцыйныя мерапрыемствы і паездкі Елізаветы II, запланаваныя на гэты тыдзень, улучна з візытам у Рым, былі адмененыя. Апошні раз каралеву шпіталізавалі 10 гадоў таму, калі ёй зрабілі невялікую аперацыю на калені. Часопіс Forbes апублікаваў свой спіс самых багатых людзей свету ў 2013 годзе. У яго ўвайшла рэкордная колькасць мільярдэраў – 1426 чалавек. Яны валодаюць багаццем на агульную суму 5,4 трыльёнаў даляраў. У спісе з'явіліся 210 новых мільярдэраў з 42 краінаў. Колькасць жанчынаў мільярдэраў вырасла са 104 да 138. Самы багаты чалавек свету – мексіканскі бізнес-магнат Карлас Слім валодае 73 мільярдамі даляраў. Першую пазіцыю ў спісе ён не пакідае з 2010 года. За ім ідзе заснавальнік Microsoft Білл Гейтс. У яго 67 мільярдаў даляраў.